11 Toshkentda 21:00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bosh prokuror bayonot berganku, o'sha bo'yicha shuni aytadiz, nimalar aytadi boshqa? Qamoqxonada uni jinniga aylantirishni yo'lga qo'ygandilar. Qanday davolayapti, nimani ukol qilyapti? Balki narkotik ukol qilayotgandir. Uni sindirish, ruhiy sindirish niyati bor ular. U jasur qiz edi. Xalq uchun, odamlar uchun yonib turardi. Onun Avrupa çantırış niyeti olacak. Yeni maktabı geliş niyeti de olacak.
Tafsilatlar desturumuz devam eder.
Xalqaro hayot. Dushanbadan jumaga kadar. Siz uchun. Saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh prezidenti Donald Trump Twitter'dagi sahifasida Islomiy davlat jangari to'dasining rahbari Abu Bakr Bag'dodiyga qarshi amaliyotda ishtirok etgan itning suratini qo'ydi. Trampning aytishicha Bag'dodiy tunnelga yashirinib olganida kuchuk uning iziga tushgan. Qopqonga tushganini anglagan terrorchi o'zini portlatib, yonidagi 3 bolani ham nobud qilgan. Suriyaning Idlib viloyatidagi Barisha qishlog'ida amalga oshirilgan reyd paytida muhim hujjatlar qo'lga kiritilgan. AQSh havo hujumidan oldin Bag'dodiy shu yerda yashiringan edi. AQSh askarlari uning qoldiqlarini suvga oqizishdan oldin DNK analizi o'tkazib, mayitning Bag'dodiyga qarashli ekanini aniqlashgan. AQSh qurolli kuchlari bosh shtabi rahbari general Mark Milleyning aytishicha, reyd paytida 2 odam hibsga olingan. Rasmiylarning umid qilishicha, bu 2 asir va qo'lga kiritilgan ko'plab ma'lumotlar Islomiy davlatga qarshi yanada samaraliroq kurashishga yordam beradi. Prezident Trump AQSh harbiylari Suriya shimoli sharqidagi neft konlarini qo'riqlayotganini eslatdi. Mudofaa vaziri Mark Esper, Rossiya va Suriya qo'shinlari ham konlarga yaqinlashtirilmasligini aytdi. Kurd jangchilari qamoqxonalardagi jangarilarni qo'riqlashda davom etishi uchun, qurollanishi uchun, Islomiy davlatga qarshi missiyada bizga yordam berishi uchun bu resurslardan foydalana bilishi kerak, dedi Esper. Bir necha kun oldin Tramp Suriyadan qo'shinlar chiqarilgani haqida ma'lum qilgan edi, biroq Pentagon rasmiylariga ko'ra, ularga bu ishda yordam berish uchun va ta'minlash uchun mamlakatga boshqa harbiy qism safarbar etilgan. Qo'shinlar oldingidan kamroq bo'ladi, qolganlari vatanga qaytib ketadi, dedi mudofaa vaziri.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepiya rasovat. Olmaqdan so'ylayapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Blogger Shabnam Olishkurovaning ozod etilishini talab qilayotgan xalqaro amnistiya prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat bilan chiqmoqda. Asab kasalliklari dispanserda saqlanayotgan Olishkurova himoyasi uchun mamlakat prezidentiga atalgan murojaatda O'zbekistonda avval ham inson huquqlari faollarini ruhiy kasallar shifoxonasiga joylashtirish tajribasi qo'llangani eslatiladi. Xorazmlik jurnalist Mahmud Rajabning norozilik aksiyasini jonli yoritgan bloger Olla Shukurova sentyabr oyida sud qaroriga ko'ra Urganchdagi ruhiy kasallar dispanseriga majburiy davolanishga yotqizilgan edi.
Narkotik qo'llayotgandir. Uni sindirish, ruhiy sindirish niyati bor ularning.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Bloger Shabnam Ollashkurova taqdiri yuzasidan prezident Mirziyoyevga murojaat qilayotgan xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra Ollashkurova avval ruhiy xastalikdan aziyat chekkan emas. U zudlik bilan ruhiy kasallar shifoxonasidan ozod etilishi kerak. Mirziyoyevga qilingan murojaatni qo'llab-quvvatlashga chaqirayotgan tashkilot mamlakat prezidentining bu boradagi ko'magiga umid qiladi. Xalqaro amnistiyaga ko'ra norozilik aksiyasini yoritgani uchun avval ma'muriy qamoqqa, keyin ruhiy kasallar dispanseriga joylashtirilgan Olla Shukurova taqdiri bilan bog'liq vaziyat o'ta xavotirli. Yaqinlari uning salomatligi, ruhiy holatidan tashvishdalar. Shabnam Olla Shukurova shu yilning 22 sentyabrida xorazmlik jurnalist muxolifatdagi Erk partiyasi a'zosi Mahmud Rajab uyushtirgan norozilik aksiyasini ijtimoiy tarmoqlarda jonli yoritib borishi davomida aksiya ishtirokchilari bilan birgalikda hibs qilingan edi. Hibs ortidan norozilik aksiyasi ishtirokchilari sudga tortildi. Ruxsatsiz namoyish o'tkazish, bezorilikda ayblangan Mahmud Rajab va Shabnam Olla Shukurovaga nisbatan 10 kundan ma'muriy qamoq jazosi belgilandi. Olla Shukurova sudning bu qaroriga nisbatan norozilik bildirib, ochlik e'lon qilishi ortidan ruhiy kasallar dispanseriga jo'natildi. Olla Shukurovaning ochlik e'lon qilgani haqidagi video tasvir bloger taqdiri yuzasidan xavotirlar ortishidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan edi. Olla Shukurova sud ajrimiga ko'ra dispanserga joylashtirilgan. Urganch tumanlari aro sudining bu boradagi qarorida aytilishicha, hibsxonada psixiatr ko'rigidan o'tkazilgan Olla Shukurovaning ruhiy holatida o'zgarishlar qayd etilgan. Ruhiy asab kasalliklari dispanserining Olla Shukurovani g'ayri-ixtiyoriy tartibda shifoxonaga yotqizish haqidagi arizasi qondirilgan. Blogerning otasi Boltaboy Olla Shukurovni Amerika ovoziga aytishicha, u qizining ruhiy kasalga yo'liqqaniga ishonmaydi. Aksincha, shifoxonadagi majburiy muolaja uning salomatligini yanada xavotirli qiladi.
Bosh prokuror bayonot bergan-ku, o'sha bo'yicha shuni aytadi-da, o'zlari nimani aytadi boshqa? Kasal deydi. Kasali bor, uni davolash kerak, ijtimoiy xavfli deydi. Uni chiqarib olsa kimnidir so'yib tashlaydi, pichoqlab tashlaydi, o'ldiradi deydi. Shuning uchun uni biza deydi, davolashimiz kerak deydi, nima deydi boshqa. Vaqanata bordi shunaqa. Ke farzandini buvisi bilan men qarayapmanda, men kasalman. Haligi operatsiyadan chiqqanman, yuragim yaqinda operatsiya bo'lgan. Shuda agar qilgan bo'lsa, men ko'rmaganman-ku uni qanday qilib qamoqqa olib ketishganini. Nimaga olib ketishganini. Lekin agar shunday bo'lsa ham ko'p qamoqda yotib chiqdi-ku, jinnixonaga tiqishardimi? Qamoqxonada uni jinniga aylantirishni yo'lini o'ylagandilar. Qanday davolayapti, nimani ukol qilyapti? Balki narkotik ukol qilayotgandir. Uni sindirish, ruhiy sindirish niyati bor ularning. U jasur qiz edi. Xalq uchun, odamlar uchun yonib turardi. Uni ruhiy sindirish niyati bo'lgan. Endi maqsadiga erishish niyatida ular.
Dedi Boltaboy Olla Shukurov. Muxolifat a'zosi ishtirokidagi norozilik aksiyasini yoritgan blogerning ruhiy kasallar shifoxonasiga g'ayri-ixtiyoriy ravishda yotqizilishi ijtimoiy tarmoqlarda norozilikka ham sabab bo'ldi. O'zbekistonda faollarni jinnixonaga tiqish bilan jazolash tajribasi yana qaytayotganidan xavotirlar kuchaydi. Bosh qarorgohi AQShda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi aynan shunday bayonot bilan chiqdi. Hukumatdan bloger darhol ozod etilishini talab qildi. Olla Shukurovaning ozod etilishiga doir talablar kuchayib borar ekan, yaqinda O'zbekiston ombudsmani va huquq himoyachilaridan iborat komissiya Xorazmdagi dispanserda bo'lib, bloger bilan uchrashuv o'tkazishdi. O'zbekiston ombudsmani tomonidan bu uchrashuv haqida tarqatilgan ma'lumotda Olla Shukurovaga qo'yilgan tashxis xalqaro mezonlarga mos kelishi, ayni paytda bemor holati nisbatan yaxshilangani, ammo davolanishni davom ettirish maqsadga muvofiq topilganligi qayd qilingan. Ombudsman ta'kidlashicha, Olla Shukurovaga belgilangan preparatlar tarkibida insonni ruhiy holatiga kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari yo'qligi aniqlangan. Xalqaro amnistiya bloger Shabnam Ollashkurovaning 2 nafar voyaga yetmagan farzandi borligiga, qonunchilikka ko'ra voyaga yetmagan farzandi bor ayollarga nisbatan ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilishi mumkin emasligiga ham diqqat qaratadi.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Nega aynan Zoir Mirzayev? Rasman bu savolga javob yo'q. Qo'l ostidagi xodimlarini ariqqa tushirib tosh ko'tarishi bilan tanilgan amaldorning viloyat hokimi lavozimiga tayinlanishi jamoatchilikda qator javobsiz savollar uyg'otgan. Hukumat bu borada sukutda qolar ekan, ayrim sharhlovchilar Mirzayevning qaytishi ortida boshqaruvdagi inqiroz alomatlarini ham ko'rishmoqda.
Abdulla Aripov bosh vazir, men umrbod Mirzayevni umrbod kechiraman degan so'zni ishlatgan. Xuddi o'sha bosh vazirni jo'natib, bir hokim qilib, vaqtincha tayinlanishini tashkil qilishdi.
Hukumat Qashqadaryo viloyati hokimligiga nega aynan Zoir Mirzayev nomzodi tanlangani yuzasidan jamoatchilikka biror izoh bermadi. Kadrlar sohasidagi bu o'zgarishga rasmiy matbuotda ham o'rin ajratilmagani kuzatiladi. Xabarlarga ko'ra, Mirzayevni yangi lavozimga o'tkazish uchun qarshiga borgan bosh vazir Abdulla Aripov marosimni jurnalistlar ishtiroksiz o'tkazgan. Mirzayev yangi lavozimga tayinlanishidan bir necha kun oldin Surxondaryoga borgan prezident Mirziyoyev mamlakatda hokimlarni tayyorlash maktabi yaratilmagani, joylardagi rahbarlar qotib qolganidan shikoyat qilgan edi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari lavozimida bir guruh xodimlarni ariqqa tushirib tahqirlashi bilan tanilgan Zoir Mirzayevning qotib qolgan kadrlar doirasidan chetda deyish qiyin. Albatta, jazolash usulining o'ziga xosligi inobatga olinmasa. Karimov davrida hokim sifatida shakllangan Zoir Mirzayev marhum prezidentning ishonchli kadrlaridan biri sifatida ko'rilgan. U uzoq yillar avvaliga Samarqand shahri, keyinchalik Samarqand viloyati hokimi lavozimida ishlab keldi. Mirzayev bu maqomni Shavkat Mirziyoyev davrida ham saqlab qoldi. Mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan viloyatdan poytaxtga olib kelingan kam sonli kadrlardan biri. Rasman prezidentlik lavozimiga kirishgan Shavkat Mirziyoyev 2016 yil dekabrda Mirzayevni suv va qishloq xo'jaligi vaziri etib tayinlagan edi. Keyinchalik qishloq va suv xo'jaligi bo'yicha alohida vazirliklar tashkil qilinishi ortidan Mirzayev bosh vazirning shu sohadagi o'rinbosari lavozimida qoldi. 2018 yilda O'zbekiston hukumati majburiy mehnatga qarshi kurash e'lon qilgan bir vaziyatda ijtimoiy tarmoqlarda sug'orish ishlarini o'z vaqtida bajarmagan fermerlarning qanday jazolanayotganiga doir video tarqaldi. Qishloq xo'jaligi tizimining 6 nafar xodimi ariqqa tushgancha suvda tosh ko'tarib turgani tasvirlangan bu video jamoatchilikda jiddiy munozara qo'zg'adi. Bu jazo usuli ortida esa aynan bosh vazir o'rinbosari Zoir Mirzayev turgani aniqlanishidan so'ng uning iste'fosi talab etila boshlangan edi. 2018 yilning oktyabr oyida lavozimidan olingan Zoir Mirzayev shu yilning noyabr oyiga borib Jizzax viloyatini Sharof Rashidov tumaniga hokim qilindi. Oradan bir yil o'tib esa u vaqtinchalik Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlanmoqda. Viloyat hokimlari prezident tomonidan tayinlanishi inobatga olinsa, mahalliy kadrlar qotib qolgani, eskicha fikrlash, ishlashdan qutulmayotganligini ta'kidlab kelayotgan Mirziyoyevning bu qarori mantiqqa zid ko'rinadi. Karimov davridan hokimlik maqomida bo'lgan Zoir Mirzayev ilg'or zamonaviy kadrlar ro'yxatida deyish qiyin. Mirzayevning lavozimga qaytishi jamoatchilikda hayrat, norozilik va hazil mutoyiba bilan qabul qilinganiga qaramasdan, haqorati, tahqirlari, zo'ravonligi bilan tanilgan kadrlarning hukumatda qolayotgani, hatto taqdirlanayotgani sabablari jamoatchilik uchun hamon mavhum. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safar Bekjon mamlakatdagi, xususan hokimiyatdagi jarayonlarni kuzatib kelayotgan faollardan biri. Uning fikricha, Mirzayevning qaytishi prezident doirasi emas, hokimiyatda bevosita o'z ta'siriga ega bo'lgan boshqa bir kuchlar tomonidan tashkillashtirilmoqda. Bu tayinlov boshqaruvda kechayotgan shu inqirozdan darak beryapti.
Ya'ni gapirib tutrug'i bo'lgan rahbar bu ishni qilmasligi kerak edi. 3-4 yil o'tib ketsa, jamoatchilik unutgan bo'lsa, unda mayli edi. Ammo juda qisqa muddat ichida buni Mirzayevni majbur qilishdi, o'zi haqorat qilgan odamni. O'zi orden berishdi, mana o'zi haqorat qilgan odamga o'zi viloyat hokimi qilib qo'yishga majbur qilinyapti. Umrbod, masalan, Abdulla Aripov bosh vazir, men umrbod Mirziyoyevni umrbod kechiraman degan so'zni ishlatgan. Xuddi o'sha bosh vazirni jo'natib, bir hokim qilib vaqtincha tayinlanishini tashkil qilishdi. Mumkin, men bormayman, o'zi vaqtincha tayinlanyapti. Bu qanaqa saylanuvchi maqom emas, ya'ni tayinlanuvchi. Uni birorta prezident devonidan birorta odam borib qo'ysin deyishi mumkin, lekin aytolmaydi. Bor degan. Unga u borgan. O'zini tupurgan, o'ziga yalattirgan. Hukumat bunga qarshi, hukumat qo'lidan kelsa buni hech qachon yaqinlashtirmaydi, hokimiyatga qaytadan. Ammo o'sha beshta general orqali qaytadan bu odam, Mirziyoyev degan odam, hokimiyatga qaytib kelyapti. O'sha beshta generalga yo'l topgan, ular bilan kelishgan, o'sha Qashqadaryo nisbatan serdaromad sohalari bo'lgan gaz, neft mahsulotlari qayta ishlanadigan hudud hisoblanadi, sanoat hududi hisoblanadi. O'tdagi nazorat, o'tdagi kirim chiqib nazorati işte beshta generalga taalluqlidir. O'tgan Mirziyoyevning yo bo'lmasa Abdulla Oripovning odamlari qo'yilmaydi. Bularning sohasi boshqa, bular boshqa yerdan daromad qilish kerak
degan qarashlarini bildiradi Safar Bekjon. Zoyir Mirzayev 26 oktyabr kuni bosh vazir Abdulla Aripovning kutilmaganda Qashqadaryoga qilgan safari davomida vaqtincha viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi sifatida tayinlandi. Viloyatning avvalgi hokimi Zafar Ruziyev esa Jizzax viloyatining Zarbdor tumani hokimligiga o'tkazilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Nyu-Yorkning Brooklyn tumanida yangi radio ochilib, unda Markaziy Osiyolik muhojirlar uchun mo'ljallangan loyiha boshlangan. Eshitirishni o'zbekistonlik rejissyor Ulug'bek Hakimov va qozog'istonlik siyosiy qochqin jurnalist Bekjan Idrisov olib boradi. Nyu-Yorkda Markaziy Osiyo xalqlari tilida chiqadigan axborot vositalari qay ahvolda? Bu haqda Amerika ovozida men Solih Ahyoyev.
Здравствуйте, ассаламу алейкум, дорогие друзья.
Ассаламу алейкум, Нью-Йорк, в эфире Нью-Йоркстан, в эфире Улугбек Хакимов и я, Бекжан Идрисов. Сегодня у нас в гостях наш хороший...
Нью-Йоркстан, бу узбекистонлик хаваскор режиссер Улугбек Хакимов ва қозоғистонлик қочқин журналист Бекжан Идрисовнинг радио лойиҳаси. Ҳар якшанба улар Бруклинда очилган Freedom Radio FM тўлқинларида Марказий Осиё республикаларидаги янгиликларни муҳокама қилишади.
Люди не верят уже тому, что там происходит, но не хотят, точнее, да?
Ну вот сейчас мы, идея у нас родилась с Лукбеком, такой коллективный разум у нас сработал, новую рубрику откроем. Что на самом деле говорят политики в наших странах?
Hozirgina bizda Ulug'bek bilan birga shunday g'oya tug'ildi. Mamlakatlarimiz siyosatchilari o'z nutqlarida aslida nimani nazarda tutishgan degan rukn ochamiz. Shu o'rinda men Nazarboyevning gaplarini odam tushunadigan tilga o'girdim. Juda ham kulgili chiqdi. O'ylaymanki, juda ham foydali rukn bo'ladi. Hukumatdagilar xalqdan nimandir yashirish uchun gapirganda ham ular aslida haqiqatni so'zlaydilar. Haqiqat esa xuddi piyoz po'stloq bilan qoplanganidek. Po'stidan tozalangach piyozning o'zi qoladi. O'ziga xos ta'mi va sasi bilan. Piyozning achchig'idan ko'zga yosh keladi. Lekin kechirasiz-u, piyozsiz palovni ham, besh barmoqni ham pishira olmaysiz. Dedi Nyu-Yorkdan eshittirishi boshlovchisi Bekjan Idrisov.
Да, от него больно, от него слезы, но извините, извините, а без лука плова не бывает, и без шпармака тоже.
Когда меня пригласили сюда, начали советоваться и попросили, чтобы создать программу, которая объединяла бы несколько стран с востока.
Meni radioga ishga taklif qilishganda oldimga sharqiy mamlakatlar, O'rta Osiyoning 5 respublikalari, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistonni birlashtiradigan, o'z ichiga qamraydigan dastur tayyorlashim kerakligini aytdilar. Loyihani tayyorlash jarayonida uning nomini ham topdik. Ston bu davlat deganini e'tiborga olib, dasturga Nyu-Yorkiston deb nom berdik. Dasturimizda ana shu 5 mamlakatda bo'layotgan voqea va yangiliklarni muhokama qilib boramiz. Tushuntiradi Ulug'bek Hakimov.
А все новости, которые последние происходящие в каждом в той или иной стране.
Eshittirish rus tilida efirga chiqyapti. Nyu-Yorkda Markaziy Osiyo xalqlari tilida chiqadigan to'laqonli mustaqil ommaviy axborot vositalari haligacha yo'q. Alohida maqola va eshittirishlar asosan rus tilida chiqadigan gazeta, radio va telekanallarda muntazam berib boriladi. Nyu-Yorkistan ham xuddi shu kabi yangi loyihalardan.
FM Volna 104.7, она доступна в каждом автомобиле.
104.7 FM radiosini barcha avtoulovda eshitsa bo'ladi. Eshittirishlarni Nyu-Yorkning Brooklyn tumanida va unga yaqin joylar, Manhattanda, Nyu-Jersey, Queensning yaqin qismlarida tinglash mumkin.
Нижний Квинс и весь Бруклин.
Nyu-Yorkda O'zbekistonliklar jamiyati a'zolari tomonidan turli yillarda o'zbek tilida gazeta, jurnal, televideniye hamda radio ochilgan. Ammo ular uzoqi bilan 1-1.5 yil faoliyat ko'rsatgan. Keyinroq yopilgan yoki onlayn formatga ko'chgan. Buning boisini o'z tashabbusi bilan 3 tilda chiqarilgan Golos Vostoka jurnali va radiosi muassisi Ashraf Zakirov shunday tushuntiradi.
2005 dan 2017 yilgacha juda immigratsiya juda ko'p bo'ldi. Biz juda ko'p xalqimiz keldi. O'shaning uchun shu o'zimizning xalqimiz shu yerda boshqa davlatning xalqlariga to'g'ri o'zini davlatini tushuntira bilish, o'zini tarixini tushuntira bilishi, qayerdan chiqqanligini, o'zini madaniyati, tarixi, milliy taomlarini tushuntira, to'g'ri tushuntira bilishligi uchun mana shu o'zimizni xalqimiz uchun mana shu jurnalni chiqardik. Buni 1 yil davomida qildik, ko'rdim. Hammasini o'zimni xulosam qanday bo'ldiki, bizda xalqimiz tayyor bo'lmaganiga xulosam shu, shunga keldimki, bunga xalqimiz tayyor emas ekan.
Kimki xulosa?
O'quvchilar ko'p bo'ldi. Bepul bo'lgani uchunmi, bilmayman. O'quvchilarimiz ko'p bo'ldi. Mana bu Brightonda tarqatdik, ko'p joylarda 136 ta joyda tarqatdik. Xalqimiz o'qidi, yo'qdi. Lekin ba'bir moliyaviy tarafga bo'lib taqilganda menga qiyin bo'ldi bu narsani har oy chiqarishga.
Jamiyat ichida birlik va inoqlik vujudga kelib, o'rtadagi mantiqsiz raqobat yo'qolsagina bu kabi loyihalar bardavom faoliyat ko'rsatadi, deya qo'shadi u. O'zbekistonlik immigrantlar qaysi gazetani o'qishadi?
En to'g'risi gazeta uncha nima qilmayman. Faqat ishga boraman, uyga kelaman, uncha nima vaqtim yo'q. Bolaga qarayman. Uncha to'g'risi gazetaga nima qilganim yo'q hali.
Suhbatdoshimizga ko'ra, ular uchun YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlar yangiliklar manbayiga aylangan.
Yangiliklar shu nimada, mana bu az oaz nima degan magazin bor ekan. Shaharda gazetalar o'zimiz o'zbek nimacha perevod nima shaharda redka onda-sonda uydagilar nima qilib turadi, o'qib turadi. Bu bunday ekan, bu bunaqa ekan. Keyin vatandosh degan nima bor Telegramda. Shundan nima qiladi. Masalan, biror nima kerak bo'lsa, nima, gruppa bunday bir nima bor ekan. Shundan nima qilamiz ko'pincha. Yordam kerak bo'lsa yoki bir nima bo'lsa, o'zimizni o'zbeklar, o'zimiz nimalar. Shu asosan qolgan YouTube nimalar. Endi hammada telefon bo'lib ketgan-ku, hozir radio, televizor. Hamma telefonda.
Telegramdagi vatandosh, yurtdoshlar va shu kabi guruhlar ko'proq e'lonlar va oldi sotdi hamda ishga takliflarga asosan. Rus tilida chiqadigan nashrlardagi sahifa va dasturlar esa hozircha o'z yurtidan hijrat qilgan qalam sohiblari va ziyollar uchun 1000 bar asosiy ishidan ortganda boradigan choyxona yoki klub o'rnini bosmoqda.
Мы увидели опять Назарбаева. А то были
сомнения в том, ожив ли он вообще.
Да. Появился все-таки.
Да. Но когда он появился, даже я, все равно скепсиса не убавилось. А он ли это? А вдруг это двойник? Люди не верят уже тому, что там происходит.
И для каждого, кто здесь остался, это очень важный вопрос. Вопрос свободы именно. И Freedom FM это вот как раз та станция,
которая... Bu yerda qolgan har bir kishi uchun muhim masala erkinlik. Freedom FM erkinlikni dastaklaydi. Bu yerda o'ylaganingizni gapirishga haqlisiz. Sizning fikringizni eshitadilar. Kimdir unga qo'shilmas, lekin eshitadi. Muhimi ham shu. Menga bu yerda ishlash yoqadi. Chunki men bu yerda o'z Qozog'istonimda ayta olmaganlarimni erkin gapira olaman, deydi Bekjan Idrisov.
Мы вернулись в эфир.
Еще раз ассаламу алейкум, Нью-Йорк. Нью-Йоркстан в эфире.
И сейчас...
Америка Овозу Чун. Нью-Йорктан Салих Яев.
Фаруха Закирова. Обожаю. Давайте.
Oyda tadqiqotlar olib borish uchun astronavtlarga turar joy va laboratoriyani o'z ichiga olgan fazoviy stantsiyalar kerak. AQSh fazo agentligi turli kompaniyalar yaratgan maketlarni ko'rib chiqmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. AQSh fazo agentligi Oy orbitasida uchib yuradigan tadqiqot stantsiyasi maketlarini ko'rib chiqmoqda. Loyiha nomi Gateway. Stansiya Oyga va ehtimol Marsga sayohat qilishni kutayotgan astronavtlar uchun vaqtinchalik turar joy vazifasini ham bajaradi. Maketlar sharga o'xshasa-da, dizayni ancha murakkab.
The Gateway, which is a lunar
Oyga uchish va qo'nish uchun ishlatiladigan apparatlar mana shu stansiyaga biriktiriladi. Bu keyinchalik Mars missiyasi uchun ham foydali bo'ladi. Oy orbitasidagi platforma desak bo'ladi,
deydi astronavt Mayk Gernhardt. Shahar ichida tadqiqotlar olib borish uchun alohida joy, odamlar yashashi va ishlashi uchun zarur bo'lgan xonalar bo'ladi. Ayni damda mutaxassislar eng yaxshi dizaynni tanlash bilan band.
Maqsad bizga taqdim etilgan modullarning yaxshi va yomon tomonlarini aniqlash. Shundan so'ng ma'lumotlarni bir joyga to'plab tavsiyalar beramiz va hatto parvozlar uchun kerakli talablarni ishlab chiqamiz.
Fazoviy stantsiyalar loyihalashtirilayotgani va maketlar qurilayotgani bejiz emas. Tramp ma'muriyati 2024 yilgacha Oyga raketa qo'ndirishni rejalamoqda. Muhlat belgilab qo'yilgani Artemida dasturi yaratilishiga asos bo'ldi. Yangi kosmik stantsiya va lunoxodlarni yaratishga xususiy kompaniyalar ham jalb qilinmoqda. Stantsiya ichida laboratoriya va odamlar yashashi uchun xonalar bo'ladi. O'z maketlarini taqdim etgan kompaniyalardan biri bu Bigelow Aeronautica. Unga mehmonxonalarga egalik qiluvchi milliarder Robert Bigelow asos solgan. Kompaniya AQSh fazo agentligi bilan yaqindan hamkorlik qiladi.
Gateway loyihasi barcha modullarni chuqur kosmosda sinab ko'rish uchun imkoniyat. Shu orqali Mars missiyasiga ham tayyorgarlik ko'ramiz.
Kompaniya yaratgan B330 moduli kapsula ichida yerdan uchiriladi. Uning usti matoga o'xshash material bilan qoplangan. Ichidagilarni radiatsiya va kosmik chiqindilardan himoya qiladi. Oy orbitasidagi stansiyaga yetib borgandan keyin kapsula ochilib, 6 astronavt yashay va ishlay oladigan 16 metr uzunlikdagi 2 qavatli uyga aylanadi. Gateway loyihasi 2028 yilgacha 1 milliard dollarga tushadi. Dasturga boshqa mamlakatlar ham qiziqish bildirmoqda. Jim Randall, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.